Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Dobrý den, zdraví vás Markéta Rachmanová, začíná Ovšem tak jako každý všední den v 10 hodin dopoledne, které ovšem, že bude opět ovšem, co se dnes týká kinematografie a také audiovizuální tvorby, protože moje pozvání dneska přijal generální ředitel filmových ateliérů Barrandov, pan Petr Tichý. Petře, vítejte v Rádiu Prostor, dobrý den.
Dobrý den i vám.
Ten kopec má obrovský charisma, nejenom pro lidi, kteří kolem něj třeba několikrát za den tady v Praze projíždí, ale vlastně dlouhodobě je to prostě opravdu jako ten barrandovský kopec, který má to fluidum a vyzařuje ho. Napadlo vás někdy, že tam budete jednou pracovat? Byl to třeba i cíl?
Nenapadlo, ale pravdou je, že Barrandov studio bylo z mého dětství něco absolutně nádherného, krásného. Je pravda, že tím, jak jsem ještě navíc Husákovo dítě, tak jsme vyrůstali vlastně na té tvorbě filmového studia Barrandov a Československé televize. Musíme si připnout spoustu titulů, který do dnešního dne asi naše generace hrozně ráda sleduje. Takže netušil jsem, že já budu teda ten šťastný, který tam bude moci pracovat v budoucnu také. Měl jsem takový ty dětský sny jiného rázu, navíc jsem z malého města. Je to kombinace Karlovy Vary a Chodov na Sokolovsku, to znamená, asi jsem měl úplně jiný představy, kde můj život kam bude směřovat. A konec konců asi jsem nikdy ani nepředpokládal, že studovat film budu v Austrálii a žít 7 let budu v Austrálii. Takže těch spoustu překvapení v mém životě skutečně bylo.
Tak to má být. Petr Tichý je mým dnešním hostem. Začínáme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Petr Tichý, ředitel barrandovských ateliérů, je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Barrandovské ateliéry jsou rozhodně největší ateliéry u nás, významné ateliéry Evropy a myslím si, že i velmi významné ateliéry ve světě. Je to tak?
Je to tak. To světové jméno Barrandov studia je opravdu jakoby úžasný, jak pořád funguje. Musím přiznat, že i to bylo mé velké překvapení před 14 lety, když jsem potom vyjížděl do zahraničí, že to studio má neuvěřitelně dobré renomé a dobré jméno. Samozřejmě pořád dá se říct i v té kombinaci, a to je hrozně důležité, s Českou republikou, s městem Praha, ale vůbec ostatníma lokacema. To ono to není totiž častokrát jenom o tom zázemí a infrastruktuře těch filmových ateliérů, ale častokrát je to také právě, jak se dá natáčet v tom regionu jako takovým. Čím regionem, myslím samozřejmě Českou republiku.
A čím si to vysvětlujete, že ten úspěch a to jméno je tak silný?
Tak historicky se dá říct, že samozřejmě, že čeští filmaři zcela určitě měli vždy dobré jméno. To otevřelo ty hranice pro nás. Konec konců jsou tu i tituly filmy, tak spoustu lidí pořád vzpomíná na Miloše Formana, na film Amadeus. Takže se někde posouváme do roku 1983-84, kdy ta Praha teda vypadala úplně jinak a já si i filmová studia Barrandov. Nicméně dá se říct, ten těch řemeslníků je neuvěřitelný od té doby nebo vůbec od začátku, jako té kinematografie, filmové studio Barrandov slaví, nebo slavilo 90 let, tak se dá říct o těch prvopočátků až do současnosti, to je něco, co je velkým lákadlem. V té kombinaci potom s infrastrukturou a s nádhernými městy, no, kde jinde byste chtěla filmovat.
S jakým cílem jste do toho tenkrát šel na tu ředitelskou židli?
Ne, to se nedá takhle říct. Já jsem nikdy nikam nešel na ředitelský post. Osud mě vždycky tak nějak zavál k určitým příležitostem. Já i nakonec do filmového studia jsem se dostal na pozici, že mi byly svěřeny jako ty zahraniční zakázky pro nájmy. Barrandov, když já jsem v roce 2009 přicházel vlastně na kopec, vypadal úplně teďkon jinak, než ho porovnám s dnešním Barrandovem. Byl to velice smutný pohled, v té době ještě vlastně nefungovaly ani filmové pobídky. Ve stavu nebyl také příliš jako uspokojivým a vzal prázdnotou. To znamená, byla to spíš pro mě obrovská výzva do toho týmu nastoupit a zkusit něco jakoby postavit na nohy, protože to vypadalo, že se klidně Barrandov studio může i zavřít.
To znamená, že ta kondice opravdu jako byla taková, jaká byla?
No víte, ono, musíte to brát v tom kontextu celosvětového dění ve filmovém průmyslu jako takovém. Tak já jsem, jak říkám, přišel z filmového průmyslu z Austrálie, kde jsme už tenkrát jako studenti na filmové škole chápali, že bez filmových pobídek nebo bez určité vlastně takovéto podpory nemůže ten filmový průmysl ve velkém vůbec existovat. Jsou to desítky zemí, které pochopili, že ty zahraniční investice stojí o ně vlastně bojovat, přitáhnout je do své země a zároveň, pokud se ještě bavíte o takovém typu průmyslu, já tomu říkám pořád zelený průmysl, což je filmový průmysl, tak to stojí za to. Vy navíc nezískáváte jenom cizí peníze, které jsou utracené vlastně ve vaší zemi, ale zároveň získáváte obrovskou propagační sílu. Jo. Protože tím, že se tam vlastně sjedou ty filmaři, natáčí se tam film, přijíždějí hvězdy, tak vzniká zadarmo obrovské PR ano. pro tu zemi. A to zase přiláká obrovský turistický ruch. Takže vlastně jako není jeden jediný důvod nemít filmové pobídky a nesnažit se prostě, jakoby, aby tyto filmy zahraniční k vám přijížděly.
Co všechno obnáší ta pozice CEO Barrandova? Pojďte se trošku otevřít světu, co vlastně to znamená pro vás.
No, tak je to stres, no, tak to je.
A to jsem se přesně chtěla zeptat, jestli je to stres, anebo jestli to jsou lehký motýlky v břiše.
Každý z nás je určitě jiný typ člověka, já si ale nikdy jsem si nevybíral něco, co je bez stresu, nebo co je výzva. Když vezmu i můj odjezd, nebo televize, tak se vrátím prostě ke svým prvopočátkům, že já jsem z televizní branže nebo novinář, tak vy jste taky každé ráno jsem se rozhodoval, o čem budu točit, jestli mi to vyjde nebo nevyjde, máte určitý deadline, tam to všechno začalo, ty motýlci, stres a potom najednou si řeknete, že chcete něco víc, já jsem studoval kdysi jenom francouzštinu, ruštinu, potřeboval jste angličtinu, odjedete na 6 měsíců, vrátíte se po 7 letech, takže já ty výzvy mám rád, mě to takhle vyhovuje, mě to vlastně neubíjí, nezabíjí, šedivý vousy teda mám, musím přiznat, že to je hrozně stresující prostě v tom, že se to nedá úplně plánovat a zároveň to bylo určitým způsobem stresující, protože jste ještě viděli, že máte najednou kolos, nebo dva kolosy, protože ano. to není jenom Barrandov, je to i Hostivař, který je zapotřebí do něj nainvestovat celkem velké peníze, aby vám to nespadlo na hlavu a zároveň ještě přilákat a vybudovat prostě tady určitý filmový průmysl, na který zahraniční teda producenti uslyší a budou sem jezdit. Jo.
To chci přesně říct, že vy vlastně pracujete s majetkem obrovské hodnoty, ta zpráva je vlastně asi nejenom na vás jako na jednotlivci, je to ano, tým lidí, který na to pochopitelně, ale jakým způsobem se zpovídáte potom těm majitelům?
No tak akcionáře zajímají především čísla.
Ano, jako, jo,
to
už, tak jako prostě všude?
Jasně daný. Není to opravdu, že my milujeme film, anebo prostě ty se nám líbíš, Peťo, tak tě budeme plácat po rameny. Prostě čísla jsou ty zásadní, které tam prostě musíte ukazovat a zároveň u těch čísel oni chtějí vidět, že jste člověk, který se tomu věnuje, že tomu rozumíte, jak celosvětově ten průmysl teda někam směřuje, protože zároveň vy tam někde s prominutím, ne, chci říkat, žebráte, ale žádáte o určité investice, abyste jednak opravoval ty staré věci, ale zároveň přemýšlel o tom, abyste byli konkurenceschopní v tom, že byste měl stavět také nové věci. Barrandov Studio to je něco, co tady skutečně neexistuje, to znamená, všichni ostatní ve filmovém průmyslu buď jsou stavěli na zelené louce častokrát, anebo je to tak, že ani nemají žádné investice, jsou to většinou firmy sami o sobě o malém počtu lidí, zatímco Barrandov Studio je skutečně specifický v tom, že má dva obrovské areály, víc desítky budov, zároveň 140 dní plus minus zaměstnanců, o které se musíte postarat a desítky ičařů. Takže to je velká zodpovědnost této věci a vy to nějak táhnete a jakoby ta celá parta těch lidí musí trošku držet při sobě, abyste prostě přežili. Není to opravdu takový, že zítra zavřem kanceláře, nevadí to, protože jsme jenom tři, půjdeme domů na home office. No.
Vždycky je na začátku nějakého velkého řízení nebo vůbec i v průběhu samozřejmě důležitá jakási strategie a vize. Ty se předpokládám i v nějakým časovým odvětví mění. Tak jakou strategii a vizi si razíte teď v tyto dny?
Pořád je to vtipný, teda, že od toho roku 2010, a já to musím opravdu pochválit Helenu Frankovou, která na fondu kinematografie odvedla neuvěřitelný kus práce, ale my jsme vlastně od začátku, nebo já jsem s ní zcela určitě od začátku tenhle ten život prožíval. I nadále pořád tady licitujeme, diskutujeme o fungování filmových pobídek, aby jsme byli vůbec konkurenceschopní a přilákali jsme sem zahraniční filmaře. Takže to je pořád, připravuje se nový audiovizuální zákon, je tu spoustu takových témat jakoby politických, protože bez těch politiků skutečně, já si myslím, v takovém rozměru ten filmový průmysl fungovat nebude. Ještě i pro posluchače, aby pochopili, já teď nemluvím úplně jenom o české kinematografii, já mluvím o celé té minci, která má dvě strany, je ten filmový průmysl, který já zastupuju a filmový studia Barrandov tak je především odkázaný na těch zahraničních producentech. Česká kinematografie nemá šanci v tuto chvíli ten kolos obrovský, tak jak byl postavený filmový studia Barrandov v žádném případě ani uživit. Tak je to nákladově jakoby obtížný.
Vy jste několikrát zmínil sousloví filmová pobídka. Jak to vlastně vypadá? Pojďte to popsat, co to je?
Velmi jednoduše se dá říct, že filmař, který sem přijede utratit své peníze, tak když je tady utratí, projde k určitému auditu, utratí je u subjektů, který jsou české firmy a ty tady platí daně, tak potom následně je mu vyplaceno 20% těchto nákladů utracených zde v České republice naspátek. Takže když vezmeme třeba ještě zajímavý číslo, může být pro posluchače, že filmaři zahraniční tady utratí třeba ročně zhruba průměrně 12 miliard korun,
ano.
Tak to jsou peníze, které by tady jinak se vůbec neobjevily, byly by utraceny někde jinde, ale přijdou sem do této ekonomiky. Myslím si, že se to té české ekonomice zcela určitě minimálně to vypočítané dvojnásobně vrátí.
Mám pocit, že se o tom moc nemluví. Proč?
Víte co, já myslím, že mluví, to tak není, je to spíš, jako bývalý novinář jsem v tomhletom kritický, jsou témata, které média zajímají a témata, které nezajímají, tak jako nechtěl bych teď, když jsem vaším hostem, se do tohohle pouštět, ale jinak slyším častokrát kolegy z asociace producentů, jak o tom mluví, o tom tématu. No samozřejmě to není tak záživný téma, jako která herečka přijela, který herec a který režisér, to znamená, ty média se věnují trošičku filmovému průmyslu, ano, ale z jiné strany.
Co vlastně ta barandovská studia světu v současné době nabízí?
Tak nejenom kromě teda té infrastruktury ateliérový, tak já si myslím, že opravdu takovou tou třešničkou nebo tím zlatem, který my tady máme, je stavba dekorací. V tom jsme naprosto unikátní a musím i přiznat, že když v Austrálii jsem teda studoval a pracoval jsem pro Warnery teda ve studiích tam, tak častokrát, protože jsem pracoval s kolegy ve postprodučním studiu, tak mi ukazovali neuvěřitelné stavby tady v Praze, co se vlastně jakoby staví. Že ne všechno se dá vymodelovat, ne všechno se dá udělat v postprodukci, ale vlastně stavba dekorací je popravdě řečeno asi jedna z nejlepších na světě tady u nás. Mm-hmm. Myslím si, že i to je celkem důležitým tahákem pro nás sem ty produkce nadále přivážet, protože co se týče pobídek, tak my jsme na 20%, což je jedna z nejnižších na světě vůbec. Takže v tom asi příliš atraktivní nejsme, ale když se podíváme i na to spektrum těch projektů v uplynulých letech, tak se bavíme o žánru science fiction, fantasy, kde vlastně ty stavby jsou hrozně důležitou součástí jakoby toho projektu jako takovýho, nebo historický filmy. Takže tam jsme velice atraktivní a kvůli té stavbě a zároveň kvůli té nádherné vlastně zemi, ve které žijeme, která není příliš zničená, co se týče vlastně zámků, hradů a jiných ostatních lokalit, tak to do sebe zapadá a v tom jsme velmi, velmi atraktivní.
To jsou asi ty zlatý český ručičky, ne?
A nesmím samozřejmě zapomenout, tak dekorace ano, a pak máme samozřejmě kostýmní fundus. Výhoda kostýmního fundusu, což mě se líbí, je, že ten není odkázaný jenom na projekty přijíždějící do České republiky, zároveň kostýmní a rekvizitní fundus může s ním vyjíždět do Německa, do Polska, což se i děje, nebo do jiných okolních zemí. Konec konců projekty, které točí i v Maďarsku, což je má jedna z největších konkurencí, tak častokrát nabírá v našem fundusu. Bohužel ateliéry nepřestěhují a se stavou dekorací to taky příliš jednoduchý není. No pak nadále Barrandov má svůj dubbing, který je nadále, dá se říct, vyhlášený, tak ten funguje dál. No a hlavně, jak říkám, je tam tým 140 pořád lidí, kteří to tam milují. Musíme si uvědomit, že ten Barrandov, což pro mě bylo zajímavé, když si vyslechnete všechny ty příběhy, tak to jsou rodinný klany, které tam pracovali, žili na Slivenci, na Barrandově. Koneckonců já už bydlím také na Barrandově od mého příchodu z Austrálie, takže to přijde, jsme tam taková barandovská mafie, by se dalo říct, ale ne. No prostě žijeme s tím. No. Ten prostě Barrandov pro nás i pro obyvatele Prahy 5 je prostě hrozně důležitou součástí.
Máte to obrovské srovnání ze světa, což je pro vás podle mě velikánská výhoda. Pro v Austrálii jen tak tady nikdo nepracoval. Tak pojďte říct, v čem je to jiný? Tam
to,
a tady.
To nejde jenom o Austrálii. Jako je Austrálie zase jiná třeba proti LA anebo prostě jiným lokacím. Ale vraťme se do Evropy, tak já vždycky říkám takový asi nejpodobnější studia je Babelsberg pro mne. Musíme si taky uvědomit, že my jsme druhý nejstarší studia tady vůbec v Evropě. Babelsberg je jenom starší sourozenec, kterého tady máme. Ten vliv toho Německa tady samozřejmě byl obrovský, velký. My jsme slavili 90. výročí, tak já protože rád slavím, tak jsme slavili dvakrát. Ano, v letošním roce to bylo 90 let od první klapky. Aha. A předtím to, dva roky předtím to bylo 90 let od položení základního kamene. Takže ale proč si to nepřipomínat, protože jak říkám, jsme na to hrdí a pyšní a myslím si, že i Miloš Havel tadyhle tím, že filmový studia Barrandov na tom kopci začal stavět, jakoby tak to pro nás, pro všechny, pro filmový průmysl udělal neuvěřitelný kus práce.
Ten proces, pojďte mi ho přiblížit, jak to vlastně funguje. Dejme tomu, americká produkce osloví, chtěli bychom natočit seriál, který bude zasazený do 16. století, líbí se mi, jak to u vás vypadá, líbí se mi vaše země, líbí se mi dekorace, jsou tam fajn dělníci, kteří prostě nám s tím můžou pomoct. Takhle to je?
Ty zahraniční producenti už ani nemusí takhle, že vás osloví a ptají se. Jo. Ten začátek je, že už znají Českou republiku. Ty skuteční velký hráči ví, do čeho jdou. Oni na stole, a teď je to taková ta diskuze samozřejmě mezi producenty, line producenty a CFO, finančními řediteli a takovými lidmi, kteří samozřejmě v tabulkách jim něco vychází. Na základě těchto čísel a pobídek jim vyplave pár zemí. Následně myslím si, že se zcela určitě posuzuje určitá rizikovost. Jo? Protože samozřejmě jít natáčet film do České republiky, anebo třeba do zemí, jako je Rumunsko, Bulharsko, je něco jiného. Nejenom jako riziko, že byste se tam bála o život, ale myslím tím samozřejmě, že ta infrastruktura, a teď nemyslím jako to, že máte jenom ateliéry, ale že máte štáby, že máte lidi, kteří ví, co mají dělat. Tak to vám zase na jednu stranu prostě zlevňuje ten rozpočet, budget toho filmu jako takového. Protože nejhorší je, že když musíte sebou táhnout z Ameriky dalších 100 lidí na to, abyste prostě se měli jistotu, že ten film tam natočíte. Výhoda té České republiky, těch řemeslníků nebo nás lidí v tom filmovém průmyslu je, že nás tady je celkem určitý počet, který máme obrovské zkušenosti a velmi kvalitní. To znamená, my si určitě nezadáme tou kvalitou jakoby s americkými filmaři anebo s britskými filmaři. Konec konců jedna z nejžádanějších vlastně destinací byla velkou dobu Velká Británie, nejenom kvůli pobídkovnímu systému, není tam žádná jazyková bariéra pro Američany, takže v tom to byla jedna z největších vlastně jakoby konkurenčních nějakých, nebo jeden z mých největších konkurenčních soupeřů, pak to byla Kanada klidně, no a pak v Evropě jsou to Maďaři. No, takže takhle se to někde začne posuzovat, no a následně, když vám tam ty kostičky zapadnou, že potřebujete ale i lokace a že potřebujete třeba hrady a zámky a že potřebujete prostě něco, co vám vyhovuje, jste ve centru Evropy, včetně ale i té bezpečnosti. Ano, přiznejme si, že Česká republika a Praha je v tomhletom absolutně unikátní, tak prostě pak ta Praha vám vyplave, že je to pořád dobré řešení i s 20% pobídkou. Samozřejmě můžeme se bavit, jak velké projekty jsme schopni tady uspokojit a kolik těch projektů ročně. Jo, protože i my máme samozřejmě své limity. Tou částkou někde teď se pojíme 1,4 miliardy korun, které jsou pro pobídky určeny. To je taky další určitý limit, jakoby. Ale nemyslím si, že je úplně mimo mísu, protože, jak říkám, spoustu lidí v těch obdobích, kdy se úplně filmu nedařilo, samozřejmě odešlo do jiných průmyslů, potřebovali se uživit. A teď zase ve své podstatě budujeme a vracíme ty lidi nazpátek. To znamená, že je hrozně důležitý, aby to nebylo, ne, my vám dáme 10 miliard a pobídky budou 40% a pak sem přijdou projekty a budou nás koukat, že my tady nejsme schopni sehnat ty lidi, kteří na tom budou pracovat. Jo? Není to úplně tak jednoduchý a triviální a musí se nad tím skutečně jako více přemýšlet.
Co nebo kdo vlastně rozhodne o tom, že ta zahraniční produkce dostane zelenou a přijede?
No ty decision makers, to je jasný. No. Tak pak samozřejmě hrozně důležitou roli tady sehrávají tzv. Servisní společnosti, které se o ně potom v České republice starají. Tak jedna z nejznámějších, která se stará především o ty velký americký projekty, je třeba Steel King. Hrozně důležitý, u čeho já vždycky trnu, u těle těch zahraničních společností, když sem přijedou a ty servisní společnosti se mě staré, aby tam nebyl nějaký problém. Takže my třeba u nás na Barrandově tam máme často Czech Anglo, Sirénu, právě Steel King, Film United. To jsou prostě servisní společnosti, kde já se vždycky s proměnutím nezbývá nic jiného, než modlit, aby prostě se o toho zákazníka na 100% postarali, neudělali chybu. Je to obrovská zodpovědnost. Byly tady takové příběhy různý, že vlastně docházelo k nějakým problémům a když potom ten producent anebo i ta velká herecká hvězda potom prohlašuje, že já tam nejezděte, to prostě jako průser na průser, nebo že to je nepříjemný, tak to nás velice poškodí. A můžete mít studia, jaký chcete, a můžete mít pobídky, jaký chcete, ale prostě je hrozně důležitý udržet to dobré jméno toho filmového průmyslu i v rukou těch servisních společnostech. A já musím zaťukat, ale musím zase sklonit hlavu, že tu práci odvádí velice dobře.
Přesto všechno, překvapilo vás někdy něco nepříjemně? Děje
ale
se
tak,
to?
Nepříjemně. No víte co, tak já jsem, není to ani nepříjemně, je to takový jako častokrát i legrační. Já jsem byl vždycky hrozně překvapený tu otevřeností toho areálu jako takového. Jo, takže já nebudu prozrazovat příběhy s jednotlivými lidmi, ale takový ty překvapení jako z tomu prostoru. No popravdě řečeno, každý najednou mohl přijít a procházet se prostě filmovými ateliéry a koukat, co se tam děje. Maminky z kočárky, lidé z pejsky prostě. Dřív tam konce bylo takový, že se tam mohl zaparkovat, kdo chce, kde jak chce. Přitom s filmem neměl nic společného.
A to jsem si právě myslela, a my jsme se tady o tom bavili, že jako ten Barrandovský kopec je tak hezky šikovně situovaný, že člověk vlastně ze spoda, když se na to dívá, tak absolutně nemá šajnu o tom, jak to tam vypadá a co tam vlastně všechno je.
No, no.
A že by se jako trošku možná ostýchal vůbec se tam přiblížit.
Ne, já mám garantu, že se neostýchají, teda aspoň ty Barrandovští sela určitě ne, že naopak
chodí tam venčit vsi.
My jsme museli trošičku zavíc určitý restrikce, máme tam samozřejmě security, jakoby vybízní lidi prostě, že tohle opravdu není místo, který se dá nahradit parkem. Už teďkom v tuto chvíli, protože my máme také nádherný backlot, na kterém stojí stavby, což může být taky pro posluchače hrozně zajímavý, protože já jsem zapomněl zmínit, že to je taky taková novinka, kterou jsme zavedli, že jsme některé dekorace začali odkupovat. Takže první vlastně taková dekorace, kterou jsme odkoupili, byla ze série Borgia. Ta se potom předělala na Soumrak templářů, Nightfall. Mm-hmm. Tu máme, to je nádherná dekorace, tady máte tam 14. století jakoby Francii. A teď jsme koupili úplně novou dekoraci, ta je Paříž 19. století. Mm. Jo, takže to už chráníme, to už není taková legrace, zároveň, když ještě, jestli si někdo vzpomene z posluchačů na kauzu z roku, myslím, že to byl rok 2016, kdy čerstvě, co jsme přidali klíčky od dekorace vlastně na Nightfall, tak jim to během několika dnů schořelo.
Mm, ano.
Jo, takže není to legrace, ta škoda byla ve výši 100 milionů korun. Musí se to nějak chránit, mělo by se to uzavřít. No nicméně zatím se nám úplně nepodařilo, že by ten areál byl tak zamčený a uzavřený a vy byste tam bez nějaké kartičky, že jste a že tam patříte, prostě jste se nedostala. No. Takže to je takový jako pro mě velké překvapení. Musím zase na druhou stranu zaťukat. Je pravda, že vždycky jsme se byli schopni domluvit. Mám tu veselé příběhy častokrát z toho, že najednou ze začátku jsem koukal z okna, tam jsem měl nějaký autobus, tam přijel, důchodci se najednou vyvalili ven a s nějakým průvodcem začali teda chodit po Barrandově, tak jsem čekal, že security vyběhne, nic se nedělalo, no tak já v té době, ještě jsem teda nebyl ředitel, ale měl
tak
jsem na starosti ty zahraniční, tak jsem vyběhl, já prosím vás, co se to tady děje, jakoby v tom areálu, no a tam ten pan průvodce mi řekl, ne, mě tady v restauraci řekli, že se můžeme sejít takhle právě jakoby s tím klubem nějakých důchodců prostě projít a podívat a
že nás zajímá Van Helsing.
A budeme se podívat, no, povídat o historii, jakoby filmový historii. Takže byli tam takovýhle příběh, říkám, ne, prosím vás, hrozně se omlouvám, ale takhle to tady fakt nefunguje, nemůžete, musíte předat kontakty jakoby prostě někomu a případně se domluvit pod nějakou kontrolou. Ale dřív to bylo také normální, skutečně, když se vrátím do toho mýho nástupu, tak ze začátku to bylo opravdu, že každý si tam téměř dělal, co chce, což už se naštěstí teda změnilo.
V Americe, ve světě jsou vlastně otevřená studia, ale přesně pod tím, že vy si zaplatíte vstup, jsou to Universal Studio, jsou to Warneri a tak dále, tam člověk v podstatě může využít toho jako návštěvník, že tam stráví den, den a půl, dva dny, protože je tam co vidět ke koukání.
Ale, no, ano. Ale zároveň musíte také přiznat a říct, že jste tam byla, že ten zábavný park je oddělen velice striktně od toho, kde se natáčí.
Kde se
sice tam tu a tam můžete zajet, zaplatíte za to teda velké, velké peníze, ale je to vždycky třeba pod kontrolou, že jste v nějakých těch autobusech, vůbec nemůžete ani vystupovat, anebo když už vystoupíte, tak pořád jste pod nějakou jakoby kontrolou.
A nebo jsou tam přesně i ta pravidla, že musíte zakrýt telefon, nesmíte natáčet a tak dále.
A zároveň já to chápu, protože biznisově si dokonce myslím, že ty americký studia jsou častokrát poloprázdný, zatímco ten zábavný park je to živý ten kolos kompletně, že prostě to tam patří jako k té kultuře a ty lidé to tam milují, takže to je trošku jiný.
No a co ty velký hvězdy světový? Hodně se mluví samozřejmě o tom, že tady byl Orlando Bloom, který si naši republiku zamiloval, viděli jsme to i na Instagramu, kdykoliv si dal trdlo, kdykoliv se jel projet na kole po České republice, tak to na ten Instač dal a my jsme jako pocítili tu obrovskou hrdost, že tahle světová hvězda natáčí v Čechách a šíří to do světa. Tak jak tohle působí a funguje?
To na každýho přesně, a jsme u těch médií, jo. Podívejte se, na mě třeba tohle vůbec téměř
nepůsobí. S váma to nic neudělalo.
Ne, ne, na mě ty hvězdy ten vliv nemají. Na mě má obrovský vliv, kdy teda jako se mi i slzy jako dostanou do očí, když producent tenkrát, když Klačel, jak schořel vlastně ten Nightfall a já jsem ji přijížděl do Ameriky a producenti prostě tleskali Barandovu, jak dokázal prostě za 2,5 měsíce popravdě řečeno postavit to nové město jako by prostě znova na nohy, jo, a umožnil těm znova natáčet. To jsou ty momenty, ty děkování anebo ty zmínky těchhletěch producentů anebo těch decision makerů jsou skutečně tak zásadní pro mě a důležitý, že těch se neuvěřitelně vážím. Samozřejmě mám rád Orlanda Bloom, že tady se prochází, ukazuje se a je spokojený a odchází. Úplně stejně Tom Cruise, pamatuju si na poslední, nebudu mluvit o té první Mission Impossible, která se tady natáčela, ale o té poslední, kterou on si tady natočil, tak odjížděl naprosto nadšeně. Zároveň si já sám pamatuju, že jsem byl v Americe, všechny média téměř, který tam ve studiích byli na stole, tak měli fotku Toma Cruise na Pražském hradě. Jak tam zase provádí ty své kaskadérské počiny a o ničem jiným se nebavilo, nezeptali, Petře, a je spokojený a je tam šťastný a jestli tam jede Tom a vrátí se a bude nadšený, tak my jedeme taky. Ale zároveň třeba u Toma si musíme uvědomit, on je vynikající, zároveň produce má obrovský vliv. Jo, takže je několik men, který má obrovský vliv vlastně na ten filmový průmysl, že když se rozhodnou jedu natáčet do České republiky, tak to všichni zaregistrují. A nemusí to být herec, musí to být skutečně, jako by si myslím, někdo producent nebo režisér velkého jména, který to dokáže zdůvodnit. No, herci častokrát cestují prostě tam, kde ty projekty jsou. Mám příběhy také i z Austrálie, že herec je schopen říct, no ale tam já nepojedu, co bych tam dělal, nebo konec konců častokrát u těch seriálů si musíme uvědomit, že oni tam žijou prostě třeba několik měsíců, jo, ne let, jakoby, takže musí to být pro ně nějakým způsobem atraktivní, což naštěstí ta Praha pořád pro mě jakoby sehrává jakoby tu roli.
No, a jakou v tom hraje hlavní město Praha jakožto instituce? Může se diktovat nějaké podmínky? Oni si občas něco nadiktují.
Oni i musí.
Je problém, no. Samozřejmě, přesně tak. No. Jako, asi není úplně normální ve 2 hodiny ráno zavřít Karlův most a pustit tam spřežení koňský nebo formule, nebo jako, Toma Cruise na laně.
Tak zase, buďme realisté, přiznejme si, ono to není dneska úplně jednoduchý. Jo. Ty štáby jsou obrovský, mají své vlastní představy, ale náš běžný život, prostě zase obyvatel tady Prahy, také není jednoduchý a nemůžeme úplně zase všechno podmínit, že to měníme filmové městečko. Myslím si, že se tak dá najít určitý typ kompromisu, no někdy to je vyhrocený. Víte co, my v našem průmyslu je to o emocích. To znamená, že nesmíte si to úplně brát jakoby za své, že vás někdo urazil nebo něco, když na vás křičí. No tak my nad sebe tu a tam křičíme, pak se vydýcháme, rozběháme to prostě a pak se obejmeme. No tak to prostě
no,
bývá.
No prostě film, no.
No a zrovna tak, jako já to chápu u těch lidí, obyvatel prostě, že někdy je to taky o emocích, že prostě teď je tady zase uzávěrka, tady nemůžu parkovat, já nemůžu dělat tohleto. Teď na Barandovině, já jsem se trošičku nad tím usmíval, probíhá diskuse na facebookové stránce, že už se tam zase střílí, co se tam děje, jako jak to, že to nenahlásili, jako jo. No, je to tak, že to není o tom, že Barandov studio by vždycky vědělo, kdy na pozemku, protože se natáží třeba nějaký válečný film, někdo nevystřelí z děla. No, produkce to někdy nesplní, nenahlásí. My to úplně nemůžeme pokaždý teda nahlásit policii, prostě kdyby vám volali občané prostě Prahy 5.
A vždycky si toho někdo
co to je za střelbu, tak to je všechno v pořádku. Je to u nás na Barandově. No. Ale vy tam pak v těch komentářích čtete, no, že pejskům se to nelíbí, anebo prostě jakože vzhledem k teroristickým útokům prostě je to neprofesionální. No, je to těžký, no, není to úplně jednoduchý. Zároveň já jako obyvatel prostě Prahy 5 vím, že neobydlím v blízkosti Barandova, tak ano, tak jsem ve filmovém světě. Může se stát cokoliv, že se tam za zvuky ozve a na 99% garantuju všem obyvatelům Prahy 5, že prostě to jsme my. Ano.
Říká Petr Tichý, ředitel barandovských ateliérů, se kterým se dnes povídáme ovšem a za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, Petr Tichý, ředitel barandovských ateliérů, je mým dnešním hostem ve studiu. Toho audiovizuálního obsahu se za poslední roky opravdu chrlí do světa neskutečné množství. Filmaři a různé ty produkce natáčí o 106, divák se v tom možná už pomalu přestává orientovat a ztrácí se. Je tohle třeba věc, kterou sebou přinesl COVID?
Určitě. Já myslím, že COVID zmínil ten audiovizuální průmysl velmi. Myslím si, že i tu práci v těch filmových studiích obecně, tak samozřejmě jinak naštěstí filmaři byli schopni velice rychle se přizpůsobit té situaci a dá se říct, že život se zastavil na několik měsíců jenom a následně se pořád něco vyrábělo, takže my jsme zas tak úplně nestrádali v té době COVIDu, ale co se rozhodně změnilo, že najednou teda vyplavaly všechny ty streamovací platformy nahoru a začaly teda balit spoustu peněz do té výroby. To znamená, že se podíváme na poslední projekty, které přijíždějí do České republiky a které u nás na Barrandově primárně jsou, tak to jsou všechno streamovací platformy a velké seriálové projekty. I Wheel of Time, který je jeden z největších projektů, na který teda stavíme, který se k nám ani nevešel, protože jsme v té době třeba měli Carnival Row, takže se musel tak nějak rozložit a rozprostřít v jiných prostorech, tak je tady několik let, popravdě řečeno Carnival Row, tady byly dvě série, když se budeme bavit o Nightfallu, to je Borgia, to jsou všechno, dá se říct, série, které končily častokrát na těch platformách a dá se říct i všechny projekty, o kterých se mluvíme a přicházejí, tak to jsou další takový Netflixový nebo Amazonový projekty.
Tyhle produkce před 10-20 lety neexistovaly. To znamená, že jsou to v podstatě jako nováčci, které přinesla doba. Určitě tam je nějaký rozdíl v tom přístupu k práci.
Oni většinou přišli úplně z jiného biznesu, tak třeba i Amazon, tak jako víme, tam vznikl kvůli úplně jinému účelu, než vytvářet audiovizuální díla. Úplně stejně je to s Netflixem, tak samozřejmě, než vůbec oni dali dohromady týmy lidí, tak ta představa byla jiná. Častokrát dneska už se dá říct, že spoustu lidí přetáhli vlastně z těch klasických studiových jakoby výrob k sobě, takže tam mají velký jména, ale já si myslím, že u těch korporátů a těch velkých firm je to častokrát i komplikovaný v tom, že prostě je tam spoustu lidí, spoustu názorů, to znamená, že prostě je tam i spoustu chaosu. Takže je to někdy vidět samozřejmě při té produkci, že ty rozhodnutí se mění velice často. Častokrát se i stává, že to je teda velice drahé, že musíte něco postavit, pak jenom zjistíte, že se někdo rozhodl trošku jinak, tak se to zbouráte, nebo to zase předěláte jiným způsobem. No takže v tomto je asi trošičku chaotičtější, ale o tom by samozřejmě nejlépe mohli vyprávět přímo lidi na place. Není to úplně asi má role. Ale chápu to, je to logický, no, protože to jsou noví hráči a jsou obrovský, mají velký finance v tuto chvíli prostě a chtějí urvat na tom trhu maximum, ale hlavně si to zajistit i do budoucna. Takže ale vezmete, že prostě vznikají neustále nové streamovací platformy, Disney Plus, prostě Showtime, no tak.
Ono stačí, když se k tomu přidá Plus a už je to novinka.
No a už je to, no přesně HBO, jako jo, to, je to hrozně moc, no. Pravdou je, že divák se zcela určitě musí ztratit, no, protože dřív, jak to bylo méně, tak to bylo asi přehlednější na té obrazovce toho počítače zvlášť, nebo já nevím, toho televize. Je to podle mě komplikovaný v tom, že i ta jejich umělá inteligence v uvozovkách má něco předvybírat. Takže vy se podíváte na tři filmy za sebou nějakého žánru a pak už tam máte všechny jenom tyhle tyho žánru a přitom docela zajímavý film jiného žánru vám tam nevyplave. A vás to nenapadne, pokud o něm neuslyšíte, že by tam teoreticky mohl být. No, je to takový i hledání podle mě systému potom s těmi diváky, jak pracovat dál. No.
A hledání té cílové skupiny.
No, což ale, jak jsme se o tom bavili, tak já nevím, kde je vlastně cílová skupina Netflixu jako obecně. Zatím to je tak, že všichni, ne? My všichni bychom
ano,
tam chtěli něco,
tam něco najít.
Od dětí, já mám navíc dvě děti, takže pro ně to bylo taky takový, že hledali žánrově něco jiného, než asi hledají rodiče. Že jo? Něco jiného hledají ženy, něco jiného hledají muži. Naštěstí máme teda každý své konto. Zjistil jsem teda, že tím, že jsem to nějak nezamkl, nebo to asi neumím, tak na mém kontě mé děti sledují všechny horory, které tam přicházejí. Jako, jo, takže není to úplně šťastný, no ale myslím si, že v tomhle ještě to je boj, který tyhle ty streamovací platformy do budoucna budou muset svést. No.
Kolik tomu dáváte, Petře?
Já si osobně myslím takovej teďkon ten hlad a ta nadvýroba, tomu dávám opravdu tak 5-7 let maximálně, pak si myslím, že budou muset všichni trošičku přemýšlet, co vyrábět, aby ty lidi u vás zůstali. Jo, že to už nebude vlastně o množství, že to nebude přesně u nás je těch jogurtů 500 a všechny jsou sice bílí, ale budete si moc vybírat. Ne, mě to nebaví, že když jdete prostě přece i vy nakupovat jako člověk, tak jakmile toho je moc, toho zboží, tak já už tam prostě nakupovat nejdu. Já nakonec nejradši nakupu v těch malinkatých prostě obchůdcích, kde ty jogurty jsou 3 a já prostě tam strávím co nejméně času.
A vím, že vždycky budou dobrý a kvalitní a čerstvý.
No, takže prostě takhle to je úplně stejně s tím audiovizuálním prostě jakoby průmyslem. No. Konec konců Kina je další příběh sám o sobě, jak vedle těch platform bude existovat, nebude fungovat, nebo bude fungovat. Častokrát výběr v těch kinech je pro nás komplikovaný. Kam jít? Zároveň si musíme uvědomit, že všichni žijeme v Praze nebo ve velkých městech, takže já třeba tím, že jsem barák, tak tu a tam mamince telefonuju, neuvěřu, ale prostě zjistil jsem, že v tom jenom kyně, který tam máte, tak máte fakt dobrý film. Hmm. Jo, ale tak tam ve Varech třeba multiplex vůbec není, měl by se tam postavit nějaký, takže tam některé filmy vůbec nepřicházejí. No a takový ty nezávislí kina častokrát tam nemůžou si dovolit dát pěkné filmy. Tady v Praze já mám Světozor, mám Aero Kinopilotů, mám Edison, když vezmu, jako mám kam jít a najít si třeba i klubový kina s nějakýma zajímavýma filmama, který diváci mimo Prahu ani neuvidí.
To divácký nastavení, to kino nastavení, to se samozřejmě taky velmi výrazně proměnilo za poslední roky. Jak tomu hledáváte jako dopředu nějakou jako budoucnost?
Ale
myslíte se, že pořád jako, nezhyne, jako, že Čechy naučíme zase zpátky se vrátit?
Ne,
jako...
ne, nepřistupujme prosím vás takhle k tomu. Já nechci nikoho nic učit, já si myslím, že každý tu má určitý svoje představy a svoji zábavu. Nemyslím si, že kino zhyne, to je nesmysl. Pořád tam budou chodit prostě lidé. Osobně si myslím, že takový ty multiplexy stejně jsou spíš zaměřený na diváky, já nevím, 15, 25 let, takováhle nějaká. Skupina lidí tam bude vždycky chodit hrozně ráda. Já tam do multiplexu nechodím rád, no protože mě vadí, že tam někdo pořád kolem mě něco chroustá, prostě jí, vadí mě to, ruší mě to, no asi tím, jak jsem starší, tak jsem v tomhletom prostě komplikovanější. Zase mám rád ty klubový kina, ty taky přežijou, budu doufat teda, že nejde to jenom z filmu přežít, budu muset najít také nějaké jiné programy, jakoby, kde v těch sálech se to, a dělá se to tak, využívá i jiným způsobem, ale určitě bych se netrápil tím, že by kina jako zhynula. Nebo prostě nefungovala.
Tak ono není to tak dlouho, kdy vlastně jako svět obletěla mánie Oppenheimer versus Barbie. To se ukázalo, že když je nějaký takovýhle silný blockbuster, takovýhle titul, tak v podstatě jako ty lidi umí přijít do kina.
Ano, ale zároveň bych chtěl upozornit, prosím vás, nikdo, včetně producentů, nevěřím tomu, že očekávali, že ty filmy dopadnou tak, jak dopadly. Jo, zvlášť v České republice, myslím si, že všichni jsme byli příjemně, já říkám překvapení Oppenheimerem, nikdo jsme netušili, že udělá tolik diváků, jakoby je to těžký, náročný film, víc jak 3 hodiny.
Povídaný film.
Prostě. U Barbie jsem tak jakoby byl vždycky na váha, ale chápu to, ženy milují chodit do kina, ženy dokážou přitáhnout své protějšky i do kina, prostě, no, ať tam trpí nebo netrpí, to už je ve svým podstatě asi častokrát nezajímá, ale, nebo ženy chodí jako s kamarádkama, ale prostě mají to rády. Když se podíváte i žánrově, samozřejmě ty filmy, které tam udělají čísla Ostrov a tak dále, tak to nejsou filmy pro muže, že jo. No. Kolik těch filmů, tak Top Gun nebo něco takového, na co zajdou. Oppenheimer byl mužský třeba film, já jsem si ho užil, ale když to potom porovnáte třeba i procentuálně, tak prostě jako ano, ženy vládnou jakoby v kině. A je to dobře, to já vůbec nějak nesnižuju, nebo myslím si, že to je správný.
Dostáváme se k české kinematografii. Můžeme se bavit o tom, jestli má dost peněz, jestli má kvalitní tvůrce, jestli máme zajímavé neokoukané herce, herečky, režiséry, jestli divák vůbec chce přesně chodit do kina na české filmy. Tak odkud to vezmeme?
No, víte co, to je pro mě takový těžký, no tak já, co se týče české kinematografie, tak samozřejmě za Barandov studio my se snažíme podporovat ty filmy, které i pro nás jsou zajímavé, takže když vezmu teďkon třeba opravdu, že chceme vstoupit do Kafky, Aneška Holland má pro nás přesah, to znamená, hledáme častokrát filmy, který jasně neskončí, dá se říct, v tom českém rybníku jenom, ale uvedou se i třeba na zahraničních festivalech, tam to dává logiku, protože pro nás jako pro Barandov studio je to investice, tečka. Investice, která se nemusí jenom vracet finančně, ale investice, která je hrozně důležitá, teda, že někde propaguje tu značku jako takovou. Je spoustu filmů, který prostě skončí tady v českém kině anebo prostě na televizích, má to 40-50 tisíc diváků, prostě dál se to nedostane. Takže to jsou zase filmy, které by teoreticky měl podporovat více fond kinematografie. Ten systém tady existuje, jestli se nepletu, mají tam někde zhruba 400 milionů korun necelých připravený jako i k té podpoře té české kinematografie. No. Co mě tam chybí nebo nechybí, no já pořád čekám nebo hledám nějakou originalitu, nějaký talent. Prostě, no. Ale to není o penězích, to skutečně je o něčem, jako, co se objeví, zrodí, bude to tady a bude to vycházet těm lidem. Jako, no. Tak nemůžete to ani kritizovat, nemůžete nad tím ani plakat, ale nemůžete to jako penězi jakoby vytlačit. Jo. Jsou tu projekty, za které jsme utratili velký peníze, návštěvnost to nic moc nemělo, ale já zase v tomhletom jsem velice kritický, ty filmy častokrát dělat, jsou velmi průměrný. Oni nejsou žádný wow efekt, to prostě jakoby nespůsobí. Nejsou špatný, jsou jakoby udělaný dobře. Častokrát vidím prostě obrovský vliv režisérů a scénáristů třeba ve střižně, to znamená, že filmy jsou nekoukatelný. Jo, prostě, když už jsme to natočili, tak to nemůžete vystřihnout, nemůžete to udělat, prostě jsou dlouhý. Jo.
Ale kdo se na to má potom koukat?
Ale kdo se na to má pak koukat a prostě oni, častokrát filmaři, tady ty filmy dělají pro sebe. Jo. Jsou tu, vychází tu názory takový, že divák mě nezajímá, prostě já chci tady něco vyjádřit, prostě je to o mně, ale zároveň si musíte uvědomit, že to není financovaný z vašich peněz, který jste si prostě viděl na brigádách, z peněz ostatních a zároveň chceme právě udržet ty diváky v těch kinech, tak když tam budete 10krát pojete do kina, lístek dneska v multiplexu je 250 korun, 270 korun nebo kolik stojí, no tak si to rozmyslíte, kolikrát jako půjdete, nakonec si řeknete, ježiš, na žádný český film nepůjdu do kina, radši si počkám, až bude v televizi, protože on tam bude samozřejmě, nebo na nějaký streamovací platformě. Jakoby, no.
A koupím si k tomuto chroupání, abych nerušila Petra Tichýho.
A máte tam klid, no a zároveň si uvědomíte, spoustu těch filmů není ani jako pro kino. Jo. Já třeba do kina chodím s tím, že teď Napoleon, dobře, já vlastně půjdu do kina, protože to je kinový film. Ale spoustu vlastně těch českých filmů je častokrát natáčeno jako televizní filmy. Že?
A spousta lidí už to dneska i dokáže jako lajků rozklíčovat, že ti přijde říct, nebo že přijde říct, hele, na tohle nechoď do kina, to si počkej na televizi, to bohatě stačí.
No,
vy jste někde řekl, že to, co umíme, vlastně neumíme dostatečně prodat. To asi souvisí s takovou tou jako pitomou českou vlastností, že my umíme strašně dobrý, krásný věci, ale ocení to buď jenom ve světě, ale my se za to tak jako. Ne, že úplně stydíme, ale vlastně nechceme to hlásat do světa. To souvisí určitě i s touhletou kinematografií.
Tak to jsme na hodně tenkým ledě, nechci tady jako v tomhletom filozofovat. Tak my Češi jsme určitá specifická kultura, to znamená, já nevím, no, mohli bychom se bavit o tom, že soused má kozu, tak ne, že já si udělám všechno pro to, aby tu kozu měl a kež by mu chcípla. Takže to může být jeden takový pohled na tu věc. Na druhou stranu trochu tu chybí, a to já jsem cítil teda za Barandov. Vy musíte prostě vyrazit ven, vy se musíte propagovat. Vy musíte bojovat, musíte být na to tak postaven, nesmíte se stydět, nesmíte být zakřiknutý prostě. Já když jsem častokrát sváděl v určitých místech souboj třeba s Maďary, no tak to byl skutečný soupeř, jo. A já mám asi určitou výhodu, ano, jsem extrovert, jsem prostě navíc tou Austrálií trošku zlomený úplně do jiné mentality, takovýho mejta, že prostě tam běhnete a prostě to show kolem toho uděláte a řeknete prostě, ale počkejte, jako jo, u nás v České republice máme úplně to samý a ještě navíc něco. Jo, musíte být prostě bojovník, jo, pak to funguje, ale to není jenom jako Barandov nebo Filmy Story, jsou tu takový skutečně úspěšní podnikatelé a lidé, který já sleduju a vidím, že prostě ten drive v sobě mají, no. Když vezmete se nad námi, nad Čechy, no tak častokrát to tak není v nás, no prostě jsme jiní v tomhle tom. Když jsem zase v Austrálii, tak to je úplně jiná mentalita těch mateů, že jo. Já si vždycky vzpomínám hrozně rád na to, že když přijdete do obchodu a najednou se mnou začali lidi bavit, co si myslím o tomhle máslu, jestli se mu už chutnal a tak dále. Ty lidi jsou neuvěřitelně komunikativní, zatímco tady častokrát neznáme sousedy na jedné chodbě, prostě tam, kde bydlíme, no prostě jsme v tomhle tom jiní. Na druhou stranu zase třeba mi nevyhuje ani Amerika, protože tak tam zase všichni jsou herci a herečky od driveru jako po všechny ostatní role a už přehrávají jakoby od prvního momentu, to my taky nemáme úplně rádi. No. Takže neberu to úplně tragicky, ale budu věřit a doufám, že s tou mladou generací, která má úplně jiný rozhled, častokrát studuje v zahraničí, žije v zahraničí, jakoby se to pomalu začne měnit. To...
Je ta filmařina i třeba taková ta řemeslná filmařina, to znamená dekoratéři a tak dál. Je to lákavý obor pro dnešní mladí lidi?
Není. To je můj největší problém, ke kterému jsme tady společně dospěli. Z toho já mám největší strach, že vlastně ty umělečtí řemeslníci už nebudou za chvíli. No. Že já mě tam skutečně pracuju fachmani, ale to jsou lidi, kteří jsou prostě v průmyslu 30-40 let, jako něco se naučili, mají v sobě, ale je to dřina, prosím vás, to jako, já se přiznám, já prostě nemám rád červený koberec s tím, kde se tam prochází jenom herci a režiséři prostě a tleskají si a plácají si po ramenou. Já bych chtěl tleskat a poděkovat všem těmhletem lidem, kteří vlastně si to vydřeli u toho filmu. Jo. Ta stavba těch dekorací, jakoby skutečně, ať prší, neprší, mrzne, nemrzne prostě, ty lidé je vedro, oni to tam postaví, pak přijde ten producent, klekne na kolena a říká, bože, to je tak nádherný, to je neuvěřitelný, co vy umíte. Divák, ten nad tím vůbec nepřemýšlí, že?
Ano.
Ten to schramsne vůbec jako nevydrží častokrát, já jsem snad jeden vždycky, který vydrží, že se dívám na titulky.
Na titulky.
Zůcty, ale to ani neznamená,
taky tam
že musíte
až
číst.
Do konce. Jako,
ale prostě je to takový, že na těch filmech prostě pracují stovky lidí, který tam potom jsou vyjmenováni a který se nikdy potom na ty pedestaly nikam nedostávají. Jo. Je to důležité si to uvědomit. A o těch filmech je, častokrát je takový souboj, my herci, takový stávka herců, to jasně se naznačila, je to jenom o nás, prostě jako bez nás byste ty miliardy nevydělávali, zároveň zase producenti jim to vrací, ne bez nás, no to je takový souboj. Ale já vždycky říkám, a vy jste ale obě dvě strany zapomněli na nás, na všechny, který v tom průmyslu pracujeme, který teďkon čekáme, než vy dva se dohádáte prostě a který jsme teďkon doma nemáme na složenky, ale bez nás byste ty filmy také neudělali, že jo. Ten průmysl je obrovský, je to kolektivní dílo.
No a co se s tím teda dá dělat, s tou osvětou pro ty řemeslníky? Ne, to víte, asi co, začíná třeba na nějakých školách.
To jste
školách,
uzdělávání, no, to jste prostě u školství a fungování, tak zároveň si to přiznejme, tak já jsem celá určitě rodič a vždycky se snažíte ty své děti dostat spíš, aha, střední škola, gympl prostě, jakoby, a kancelářské profese a lékař a právník a takhle. No kolik z nás tady jakoby rodičů zůstalo, že prvně říká, hele, řemeslo, to má zlatý prostě jako dno, budeš dělat naučňák, jo, a naučíš se prostě a budeš truhlář nebo tak. Oni si vydělávají vynikající peníze, to vůbec není o penězích, ale zároveň je to prostě v uvozovkách trošku špinavá práce, že? A tady prostě nejradši všichni by se zavřeli k topení do kanceláří, no, takže bude to těžký vůbec vlastně namotivovat zase nějakou mladou generaci, aby vůbec chtěla být, jako, no. Přemyslná.
Nějaký váš profesní sen do budoucna?
Já víte co, já jsem šťastný, že ten Barrandov za 12 let, co jsem v té pozici, ve které jsem se proměnil a vypadá teďkom velmi důstojně, jo, že já mám fakt příběh, kdy jsem přijížděli zahraniční filmaři a poprali se za břicho, když se otevřeli toalety s proměnutím. Když se mi podaří, ještě mám před sebou takovej sen do opravy, to je jedna poslední velká investice Goebbelsovi, já říkám nové haly. To jsou vlastně asi tři nejvíce lukrativní ateliéry, které na Barrandově jsou. Tak můžu říct, že odcházím z Barrandova a je v pořádku. Jo. Tam jsou skutečně, to si málo kdo asi dovede představit, to jsou 100 milionové investice. Jo. Když řeknu kolektory, málo kdo o tom co ví, ale to je vlastně celý to podhoubí pod tím areálem, kde vedou všechny trubky. To jsou prostě desítky, víc jak 100 milionů korun, prostě jenom, který je schovaný, který nikdy neuvidíte, jsou tam. Bývalá budova filmových laboratoří, já tomu říkám chemička, no ta byla v tak zdevastovaném stavu, že zůstaly jenom obvodové stěny, popravdě řečeno, a 150 milionů korun je pryč. Jo. Teď stavíme úplně nové zázemí pro stavbu dekorací, protože já se s ní teda všude pyšním, chválím jí, ale ty jejich dílny, prostě to je, tam se desítky let neinvestovalo a máte další 100 milionovou investici. Jo. Teď máme před sebou dalších, já nevím, za 300 milionů korun dva nový ateliéry. Já budu hrozně rád, že prostě s čistým štítem budu odcházet z Barrandova. Je to opravený a připravený pro nový generace. Prosím vás, jako buďte, žijte, užívejte, pracujte a šiřte dobré jméno prostě českého filmového průmyslu. A přeju české kinematografii, ať prorazí také nadále. Ale český filmový průmysl je na pedestalu, jo, a za to, na to buďme pyšní.
To byl Petr Tichý, moc děkuju za návštěvu. Držím vám palce v tom, co děláte. Pevné nervy a sílu na všechny ty boje, které se kolem toho určitě ještě vyvrbí. A ať je film pořád to, co lidi bude bavit po staletí dál.
Děkuji. Choďte do kina a dívejte se na filmy, které se dělají v České republice.
Loučí se Markéta Rachmanová. Připomínám, že záznam dnešního rozhovoru si můžete poslechnout po 18. hodině v repríze a samozřejmě jako vždy také na www.radioprostor.cz. Hezký den.
Ovšem, na Rádiu Prostor.